Dëgjuesi të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe si çdo të diel, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parlamenti në Maqedoni ka votuar të premtën formimin e qeverisë teknike, cila duhet të krijojë kushte për mbajtjen në zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, që janë caktuar të mbahen më 11 dhjetor. Kronike Zërjeta Hajro Jajagës.
Konform marrëveshjes politike, Parlamenti i Maqedonisë voton formimin e qeverisë teknike e cila duhet të krijojë kushte për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të caktuara më 11 dhjetor. Kryeministri i Maqedonisë Emil Dimitriev para deputetëve është zëtuar se qeveria teknike e cila drejtohet nga ai do të angazhohet për sigurimin e kushteve për organizimin e zgjedhjeve në një frym demokratike. Ndërkohë opozita maqedonase e cila nga sot participon në qeveri tha se ambicia e ministrave të rinë në qeverinë teknike është krijimi i kushteve për të organizuar zgjedhje ku nuk do të dhunohet vullneti i qytetarëve.
Mislim, dhe kës Pasovski, Beremenski, Naumov, Nikolovski, Kirasovski, kena prava se, da vovi 100 dina. Maksimalno se ispolnat site uslovi.
Ministrat e ri, ai i punëve të brëndshme, punës dhe politikës sociale, si dhe 30 vendës ministra tjerë, do të bëjnë gjithçka që është e mundur që brenda këtyre 100 ditëve të plotësohen kriteret minimale për të pasur zgjedhje që do të përfaqësojnë vullnetin e qytetarëve të Maqedonisë, ka theksuar në foltoren e parlamentit deputeti i LSDM-s Goran Sugarevski. Por Rafis Haliti, nën kryetari i Parlamentit të Maqedonisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se nuk janë krijuar para kushte për organizimin e zgjedhjeve, të cilat do të ishin të besueshme për të gjitha palët.
Duhet kemi rezerva në këtë drejtim për shkak të ndodhive që kanë ndodhur, sidomos me listat zgjedhore, mos pasimi listës dhe jashtëlirja e të vetë një votuesve. E them këtë për shkak se është një moment që krijon para kushte që subjekt të cilat të marrin pjesë në zgjedhje nuk do të jenë kënaqshëm me rezultatin në mund të kontestojnë zgjedhje të tash.
Por Ziadin Sela nga Lëvizja për Reforma thos se pikërisht janë partitë politike shqiptare të cilat firmosën marrëveshjen politike, ata që u angazhuan për mbrojtjen e interesave personale dhe partive që përfaqësojnë dhe në asnjë mënyrë nuk janë angazhuar për interesat e elektoratit shqiptar.
Opozitët manipulimi i radhës, edhe i zgjedhjeve, por edhe i përbërjes etnike në Maqedoni. Pyta që duhet bërë është pse u lan heshtje votusit fiktiv që janë 300.000 dhe pse u kontestu legitimiteti i zgjedhjeve të 2014-s dhe në ndërkohë që tani nuk thuhet një realitet tjetër. Në qoftë se do të hiqeshin 300.000 fiktive votusit fiktiv që janë realitet, atë shqiptarët edhe me regjistrimin e 2002-shit që nuk është i sakt, me automatizëm dalin sikur rreth 33%.
Edhe Afrim Gashi nga Lëvizja Besa, e cila nuk është e përfaqësuar në parlament, thotë se në Maqedoni askush nuk ka iluzion se mund të organizohen zgjedhje të lira dhe në frym demokratike.
Ne mendojmë se edhe në këso forme, jemi të bindur se vullneti shqiptarëve, sidomos është shumë i lartë për ndryshime dhe nuk besoj se mekanizmat për të vjedhur votat do të jenë as të sofistikuara sa për të ndalur vullnetin e shqiptarëve që e duan për ndryshimin.
Tekson Gashi nga Lëvizja Besa për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Institucionet në Maqedoni nuk kanë ndërmarr thuajse asgjë në përmbushjen e reformave që ishin kërkuar nga BE-a para një vit e gjysmë. Qeveria ka hartuar një plan me prioritete, por që nga miratimi i tij nuk ka pasur asnjë lëvizje në zbatimin e reformave të kërkuara. Raporti i Suf Kadriut.
Partitë në Maqedoni, në veçantia tonë në qeveri, nuk kanë ndërmarr thuajse asgjë për përmbushjen e shumë kërkesave të domosdoshme në procesin e konsolidimit demokratik të vendit dhe inkuadrimin në strukturat e euroatlantike. Rekomandimet për reforma në ndjekjen e telekomunikimeve në gjyqësi, administratë publike, ndarjen e shtetit nga partitë, media e sfera tjera, ishin paraqitur në qershor të vitit të kaluar nga një grup ekspertësh të Komisionit Evropian, i udhëhequr nga Gjermani Reinhard Pribe. Por edhe gati një vit e gjysmë nga dorëzimi i listës me prioritetet që duhet përmbushur, partit përveç premtimeve deklarative nuk kanë ndërmarrë asgjë për zbatimin e tyre. Qeveria kishte prezantuar një plan aksional, por përveç elaborimit para medjave, ende nuk ka asnjë rezultat konkret.
Ne vetëm se kemi përcaktuar prioritetin e këtyre reformave dhe dhe jemi në komunikim të vazhdueshëm me të gjitha ministri tjera dhe me të gjitha institucionet tjera relevante për zbatimin e njëjtave, për zbatimin e atyre masave për të cilët konkretisht janë parapara dhe afate brenda të cilëve duhet të ndërmerrë.
Kishte deklaruar në qershor zëvendës kryeministri për çështje evropiane Arbar Ademi. Gjatë kësaj periudhe institucionet më tepër janë përqendruar në çështje që kanë të bëjnë me zgjedhjet. Njohësit e çështjeve evropiane thonë se institucionet nuk guxojnë të shmangin obligimeve tjera që janë po aq të rëndësishme sa edhe mbarvajtja e procesit zgjedhor. Përveç e publikimit e planit apo dokumentit për zbatimin e reformave, asgjë tjetër nuk është ndërmarrë nga qeveria në drejtim të operacionalizimit të reformave apo të ndonjë debati publik ku mund të prezantoheshin zgjidhjet ligjore. Përveç e ligjit për reklamat qeveritare që mund të thuhet se bën pjesë në këtë paku të reformave të kërkuara, në sfera tjera nuk është bërë asgjë, nuk ishte as propozime as debate publike, thotë Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci. Ekspertët vlerësojnë se me disa veprime, ekzekutivi ka dëshmuar sikur më tepër ka punuar kundër reformave se sa për zbatimin e tyre. Duke u përqendruar në politika populiste dhe në ato që kanë të bëjnë me marrëveshjen e Prishtinës, institucionet sikur me qëllim kanë harruar apo kanë anashkaluar detyrime të tjera. Këtë siç thotë Malinka Jordanova nga Instituti për Politika Evropiane, e ka bërë edhe opozita e cila më tepër është përqendruar tek zgjedhjet sesa tek konsolidimi i institucioneve tjera. Në fakt, institucionet e kanë ndërmarr hapa që janë kundër reformave, kurse opozita duke e shpresuar se do të arrijë në atë që i ka vënë vetë si qëllim, zgjedhje ferë dhe demokratike, nuk është e përqendruar sa duhet tek reforma tjera. Këtu më duhet të theksoj edhe rolin e bashkësisë ndërkombëtare, e cila gjithashtu sikur më tepër është e përqendruar në përmbushjen e kritereve për zgjedhje të lira, thot Jordanova. Ekspertët besojnë se qeveria e re nuk do të mundet të shmangit kurset e reformave, pasi pa përmbushjen e tyre nuk do të mund të pretendojnë ndërsimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, Margaret Whitehead nga Instituti Hudson në Washington flet për garën presidenciale në SBA, në të cilën sipas vlerësimeve të disave garon Hillary Clinton, e aft por jo popullore, dhe Donald Trump, i pa aft por i preferuar nga populli. Intervistën në zonjën Whitehead e ka zhvilluar Sabina Çavaravdiç nga Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka një numër të madhë mbështetës ishtë të zëshëm, sa që kriohet për shtetë.